Кыргызстанда саат 7 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 14 март чаршембидеги берүүлөрүн сунуштайт алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Бишкекте Кытай берген акчага курулган мектепте да каржыга байланыштуу маселе жаралды.
Сметный стоимости 348 миллион сом. Бүгүн 266 менен бүтүп атат. Мектепчи.
АКШ'да мамлекеттик катчы алмашууда президент Дональд Трамп бул кызматка атыруунун азыркы башчысы Майк Помпеоны көргөздү.
Менимче бул Ак Үйдөгү адаттан тыш басаламандыкты кайрадан көргөзүп турат.
Кыргыз нефти газ элдеги акцияларын чогултуп баштады. Бул жагдай акционерлерди нааразы кылууда.
Кыргыз нефти газ прибылда турса, баары десе ашыгы менен аткарылып атса, анда эмне кажети бар ушул нефти газды сатып алууга?
Анан тышкары адабий жана маданий темадагы кабарларыбыз да бар. Биз менен болуңуз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Баяндарга өтөрдөн мурда жаңылыктарга кулак төшөңүз. Кабарларды Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард доллардан ашты. Каржы министрлиги билдиргендей, бул 31 январга карата алынган маалымат. Жалпы мамлекеттик карыз 4 миллиард 624 бүтүн 181 миллион долларды түздү. Бул айда мамлекеттик карыз 111 бүтүн 181 миллион долларга көбөйдү. Анын ичинде 4 миллиард 139 миллион доллардан ашыгы тышкы карыз. Бул сумманын көбү, тактап айтканда 41.3% Кытайдын экспорт-импорт банкына таандык. Ал эми өлкөнүн башка жеңилдетилген насыя катары карыздары 1 миллиард 635 миллион сомдун тегерегинде. Кыргызстандын ички карызы болсо 485.54 миллион долларга жакын. Глобалдык өнүгүү аттуу эл аралык уюм буга чейин Кытайдан эсептиз карыз алган дүйнөдөгү 8 өлкөнүн тизмесине Кыргызстанды дагы киргизген. Кыргызстанда элдик курултайдын так мөөнөтү белгилене элек. Курултайды уюштуруу комитетинин мүчөсү, жарандык активист Адил Турдукуловдун Азаттык радиосуна билдиришинче, жыйын быйыл 7 апрелге же андан кийин болушу мүмкүн. Уюштуруу комитет 12 мартта жыйынга чогулуп, чет мамлекеттерде качып жүргөн мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевди да чакыруу керек деген чечимге келген.
Бул жерде бул менин жеке оюм. Азыр аларды эч ким күнөөлүү эмес деп айткан жок. Алар күнөөлүү, саясий жоопкерчилиги бар, өтүп кеткен бүт катачылыктарга мамлекеттин жетекчилери болгон. Бирок эмнегедир алар эле күнөөлүү болуп калды да, керисинче эле аларды камайт да. Бирок алардын өкүлү келиши мүмкүн, турабы, үй бүлөсүнүн мүчөсү келиши мүмкүн. Анын ыйгарым укуктуу бир өкүлү келип анын позициясын айтууга бар. Жана биз азыр дүйнөлүк глобалдашуу заманда, санарип заманда алар өз позициясын видео аркылуу да жибере алат да, турабы.
Курултайда коррупцияга каршы күрөш, саясий туткундарды бошотуу, сөз эркиндигине карата кысымды токтотуу маселелери көтөрүлө турганы айтылды. Элдик курултайда улуттук мекенчил күчтөр, жарандык активисттер менен чогуу уюштурганы жатат. АКШ'нын президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алды. Анын ордуна борбордук чалын кызматынын жетекчиси болуп келген Майк Помпео дайындалды. Кызмат үчүн Рекс Тиллерсонго рахмат. Борбордук чалын кызматынын жаңы жана алгачкы аял директору Жина Хаспел болот. Баарыңарды куттуктайм деп Трамп 13 мартта Twitter'деги баракчасына жазды. Ал Тиллерсонду кызматтан алган себебин көз караштары туура келбей калганы менен түшүндүрдү. Кызматтан түшөрүнөн бир нече саат мурда эле Тиллерсон Африкадагы иш сапарынан кайтып келген. Ал мамлекеттик катчылыктан кетерин болжогон маалымат өткөн жылдын аягында да тараган, анда Ак Үй муну четке каккан. Америкалык маалымат каражаттары ошондо буга чейин дипломатиялык тажрыйбасы жок болгон Тиллерсонго ишенимин Трамп жоготконун кабарлаган эле. Кыргызстанда журналист Нарын Айып мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке байланышкан материалдарды жокко чыгарды. Журналист өзүнүн Нарын Айып чекит.com сайтына жана социалдык тармактардагы баракчаларына сот чындыкка дал келбейт деп тапкан 3 макалада айтылгандарды төгүндөй турганын жарыялады. Биринчисинде былтыр мартта Заноза сайтына чыккан Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы тууралуу жазылган макаладагы сөздөрдө жалган фразалар бар экенин жазды. Ошондой эле Текебаевдин адвокаттары кыйраган учактагы жүк Атамбаевдин үй бүлөсүнө таандык деген макаланын темасын жокко чыгарды. 2017 жылы 6 мартта башкы прокурордун Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу сот чечими чыккан. Анын ичинен басылмага 15 миллион, журналист Нарын Айып 9 миллион, сайт ээси Дина Маслова 3 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген. Ушундай эле айыптоо менен укук коргоочу экс-депутат Чолпун Жакупова 3 миллион сомго, Атамекен партиясынын юристтери 10 миллион сомго айып сотко жыгылган. Бул иштер февраль айында жогорку сотто каралып, мурдагы сот чечимдери күчүндө калтырылган. Жакында Октябрь райондук сотунун судьясы Кымбат Архарова Чолпон Жакупованын Ысык көлдөгү үйүн сатыкка коюу жөнүндөгү чечим чыгарды. Ал эми дагы бир судья Альбина Жээнбекованын чечими менен Нарын Айыптын Бишкектеги батири сатылбай турган болду, бирок журналисттин мойнуна илинген 9 миллион сом тууралуу чечим күчүндө калган. Венесуэлада оппозиция улуттар уюмунун 20 майда өтө турган президенттик шайлоого байкоочуларды жибербөөнү өтүнүүдө. Азыркы лидер Николас Мадуронун каршылаштары алдыдагы добуш берүү таза өтпөйт деп чочулап жатышат. Оппозиция атайын петицияга кол топтоп, башкала Каракастагы улуттар уюмунун кеңсесине тапшырды. Оппозициячыл лидерлер бир добушту 1 килограмм күрүчкө сатып алууга мүмкүн болгон өлкөдө шайлоо өткөрүүдөн пайда жок деп эсептешет. Алар элде 17 мартта азыркы бийликке каршы нааразылык акциясына чыгууга чакырышты. Өткөн жылы апрелде Венесуэланын президенти Николас Мадуронун ыйгарым укуктарын кеңейтүү аракетинен кийин өлкөдө жапырт каршылык акциялары башталып бир нече айга созулган. Мунайга бай экенине карабай, бул өлкө азыр экономикалык каачылыкты баштан кечирүүдө. Өзбекстан эмгек мигранттарын Германия, Казакстан, Оманга жөнөтүү боюнча маселени карап жатат. Тышкы миграция маселелери боюнча агенттиктин жетекчиси Равшан Ибрагимовдун билдиришинче, Өзбекстан акырындык менен эмгек миграция жаатында эл аралык кызматташтыкты кеңейтет. Буга чейин Түштүк Корея, Орусия, Жапония жана Польшага тандоолор болсо, эми Бириккен Араб Эмирлиги жана Германия, Казакстан, Оман менен да кызматташуу башталары айтылды.
Рахмат, жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда бар, дарегибиз азаттык чекит.орг. Эми алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт деп синоптиктер кабарлашты. Чүй-Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде нөшөр болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээде 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй-Талас жана Нарын дубандарында 5-6 градус, Ысык Көл, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 9-10 градустун тегерегинде жылуу болот. Бишкекте мезгил-мезгил менен жамгыр жаашы мүмкүн, күндүн табы 6 градуска көтөрүлөт. Эми баяндар топтомун баштайбыз. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеген депутаттык комиссия 13 мартта Кытайдын TBEA компаниясынын 2 миллион доллар акчасына салынган мектептин курулушу менен таанышты. Анда мектепти курууда 3 фирма алмашканы, ага мамлекеттен дагы кошумча каражат берилгени айтылды. Бирок Кытай тараптан берилген акча канчалык максаттуу иштетилгенин аныктоо дагы деле мүмкүн болбой жатат дешет депутаттар. Толугураак Эрнис Нурматовдун баяны.
Эмеже, биринчи класстан 10 класс бар го.
Биринчи класстан 10, экинчи класстан 9, калгандардын баары 6-дан бара элек. Анан 10-чу класска барган 11-чи класс бар. Бул өзү проект.
Директор Саламат Көлбаева өзү башкарган Калыс Ордо айылдык мектебиндеги жагдайды депутаттарга ушундайча айтып берүүдө. Анын белгилешинче 660 орундуу деп эсептелген мектепте учурда 3 эсе көп бала билим алып жатат.
61 класс комплект, 2220 бала окуйт. Эки сменде 5 күндүк. Негизинен дээрлик баардык өздөрү ушу Калыс Ордонуку, анан тегерек чекеде Калыс Ордого тиешеси жок Алтын Казык, Алгай Илим, Теңдик мектеби жок аймактар бар. Мына ошол ордон да келип менде окушат.
Маалым болгондой, Бишкектеги жылуулук электр борборун модернизациялоого 386 миллион доллар жумшаган Кытайлык ТВЭ компаниясы бул суммадан сырткары Бишкектин айланасында 2 миллион долларга мектеп салып бермек болгон. Ага башында 1200 орундуу мектеп бала бакчасы менен куруу жагы чечилген. Кийин ал 750 орунга, андан кийин 660 орунга чейин кыскарган. Мындан да чыр жараткан жагдай Кытай компаниясы бөлүп берген акча менен курулуш иштерин баштаган эки компания ишти орто жолдон эки жолу токтотуп койгон. Кийин иш үчүнчү ишкана Айкөл курулуш компаниясына берилип, мектепти ошол ишкана былтыр сентябрь айында бүткөргөн. Бирок Кытай тарап берген каражатка кошумча Бишкек шаардык бюджетинен 104 миллион сом да бөлүнүп берилген. Жогорку кеңештин депутаттык комиссиясынын мүчөлөрүнө жооп берип жатып, Бишкектеги капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Сталбек Өмүрканов буга мындайча түшүндүрмө берди.
2 миллион доллардан бул 137 миллион сом эле. 7589 квадрат. Сметный стоимости 348 миллион сом. Бүгүн 266 менен бүтүп атат. Мектепчи. Андан кийин 137 миллион менен 7589 мектеп бүтпөйт. Анда эгерде 2 мектеп бүтпөй калмак каркасы бүтпөч. Мына ошон келишим негизинде башынан эле маселе коюлган. Эгерде 2 миллиондон жетпей калса, мэрия издеп булагын тапырып кетти.
Башкы прокуратура буга чейин ушул үчүнчү фирма Айкөл курулуш компаниясы менен мэриянын кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгогон. Анда мектепти курууга мамлекет тарабынан берилген сумманын 91 миллион сому жээлип кеткени кабарланган. Депутаттардын ушул тууралуу суроосуна Айкөл курулуш ишканасынын башчысы Сейиткан Алиев алардын Айкөл курулуш фирмасы Кытай компаниясынан болгону 759 000 доллар алганын билдирди. Ал эми мамлекет тарабынан берилген акчадан тескерисинче Бишкек шаардык мэриясы аларга 7 миллион сом акча карыз экенин айтты.
Проблемам азыр эми ошол проверка башталып калды, калган акчаны ала албай калдым да.
Канча акча?
7 миллион бирдеке миң акчам турат. Бул кишилер проверка болуп атат. Бүт документтер үстүн баардыгын алып кеткен. Компьютер сампьютер үстүн бери.
Бирок эле күлдөрү азырынча Кытай компаниясы сарптаган акчаны кандай иштетилгенин тактоо мүмкүн эместигин белгилеп жатышат. Анткени келишим ошондой чалагайым түзүлгөн дешет алар. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү Айда Касымалиева Калсордо жаңы конушундагы мектептин курулушу менен таанышкандан кийин журналисттерге буларды айтты.
Ушул маселе негизги маселе болуп атат. Эмне себептен жана камералардын баасы кымбат, эмне себептен материалдардын баасы кымбат десе эле кыргыз тарап биз көзөмөлдөй албайбыз. Себеби дегенде контракт ушундай түзүлүп калган. Кытай тарап контракт боюнча өзү тандап алат, өзү алып келген, перевозканы дагы өзү жасаган дейт да. Ошондо ар бир буюмдун баасы кымбат болуп кетип атпайбы? Перевозка менен эсептегенде ташып келиши менен кымбат болуп, бирок биз аны көзөмөлдөй албай атабыз да. Эми контракт ошентип түзүлүп калган экен деп. Бул жерден бир эле суроо түзүлөт. Контрактты түзүп атканда биз абдан жакшы юристтер менен кеңешип, анан карап, окуп түзүшүбүз керек да.
Жогорку кеңештин 12 депутатынан түзүлгөн комиссия мектептеги жагдай менен таанышып, маалыматтарды жеринен көрүп алгандан кийин маселени кийинки отурумдарда карамай болду. Алардын жыйынтыгы бир айдын ичинде чыгышы мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда кабарларда айтылгандай, Кыргызстандын Кытайга карызы 1 миллиард 711 миллион доллардан ашты, ал эми жалпы мамлекеттик карыз 4 миллиард 624 миллиондон көп. Ушул темада биз экономист Айылча Сарбаевди телефондон кепке тартканбыз, жалпындайбыз. Айылчага, Кыргызстандын 4 миллиард доллардан ашкан мамлекеттик карызынын 40% Кытайга таандык экени айтылып жүрөт. Мына акыркы күндөрү акчалардын сол чөнтөккө кеткени тууралуу маалыматтар чыгууда. Кыргыз өкмөтүнүн сырттан келген каражатты пайдалануу жаатында кемчилиги эмнеде деп ойлойсуз? Эмнеден чекилип кетирип жатат?
Кыргызстандагы экономикалык кризис, финансылык чабал абал бул өзү үстүн мамлекеттик башкаруучуларыбыз, ошо мамлекеттик кызматта иштеген адамдарыбыз начарлыгынан, ушуларды башкара албагандан келип чыккан кризис. Анан ушул кризистин эң негизги себебинин бири бул өлкөдө көмүскө экономика 60-70% чейин жетип калган. Ошол 60% чейин көмүскө экономиканы иштетип атканы коррупционерлер. Алар турганда бизде бюджетке салыктар түшпөйт, киреше бөлүк аткарылбайт, айласы кеткенде мына мамлекет каршы болот ошентип.
Ага, карызды максаттуу пайдалануу жаатындагы пикириңизди билейин дедим эле. Жең ичинен кымырып алуунун тамыры кайда жатат сиздин баамыңызда?
Менин баамым эмес, менин лекциямдын негизи ушу мамлекеттик карыз, анын келип чыгуу себептери, анан каяктан кантип андан кутулабыз деген. Эмак эле менден мурун, жүздөгөн жылдар мурун экономисттер эсептеп керектүү керексиз карыздар себептерин эсептеп коюшкан. Биз ошо элдин сабатсыздыгы, башкаруучулардын сабатсыздыгы, анан ушу коррупцияга жол берген элдин өзү ошо коррупционерлердин баарын өздөрү шайлап алып, кайра сен экөөбүз тең ошо жанагы карыздарды төлөй тургандардын арасында. Экөөбүз тең салык төлөйбүз. Экөөбүздүн эсебибизден кайра ошо карыздарды төлөйт. Ошону эл өзү түшүнбөй кайра коррупционерлерди депутат кылып, коррупционерлерди чоң чоң кызматтарга шайлап алышып, анан аларга жийип-жийип ичирип жиберип, өздөрү төлөп, анан кайра экөөбүздөн сурап атышпайбы, эми кандай кылабыз?
Жемкорлуктан арылуу, каражатка байланыштуу талаштуу кырдаалды жөнгө салуунун амалы, жол жобосун сиз эмнеден көрөсүз?
Жол жобо бар, келишимдер түзүлгөн, бизде мыйзамдар бар. Тилекке каршы ошол карызга алынган акчаны жеп ичип алгандарды кайра куштуруу, аларды жазалоо, аларды камоо деген бизде түшүнүк жок болуп атпайбы?
Мына азыр ар кандай насияларды өз пайдасына куруткон же акчаны максатсыз пайдаланууга шектүү деп мамлекеттик кызматкерлердин үстүнөн кылмыш иштери ачылып жатпайбы? Мисалы, жакында эле жылуулук электр борборундагы жагдайдан улам териштирүү жүрүүдө. Ушул козголгон кылмыш иштеринен да майнап чыкпайт деп ойлойсузбу?
Толук мүмкүн. Себеби ушул эле ТЭЦке, ушул Бишкек ТЭЦине 18 миллион долларды алып алып качып кеткен Шалкарбаев деген болгон. Мына көрдүңөрбү? Мурункуларды кийинкилер билбейт, кийинкилердикин кийинкилер дагы билбейт. Бул ТЭЦтеги коррупция деген 90-жылдан эле башталган. Ошондон бери уланып, күчөп, көбөйүп келеаткан коррупциялык схема. Ошондон бери ТЭЦке 2 миллиард доллардан ашык акча жумшалган. Кредит алынып, бюджеттин эсебинен. Ошол 2 миллиард долларга 2 кондиционерди, 2 жана трансформатор сатып алып кайра коюшкан эмес. Жалган отчет берип келишкен. Мына жыйынтыгы ушу. Бул ал Кытайдан алган кечээки 386 миллион эмес. Бул башынан келеаткан коррупциялык схема. Ошол схема ошобойдон азайбастан кайра жыл сайын күчөп келеатат. Жыйынтыгы мына быйылкы кышта көрүндү. Мындай абсурд вообще дүйнөдө жок. Ошол жана 386 миллион смета түзүлүш керек болчу, келишим түзүлгөн. Ошо келишимди так аткарылыбы жокпу, кабыл алган комиссиянын баарын апарып камаш керек да.
Рахмат пикириңиз үчүн. Биздин убакыт соңуна келип калды. Азаттык радиосунда телефон аркылуу суроолорго экономист Айылчы Сарбаев жооп берди. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Журналист Нарынай Акмурдагы президент Алмазбек Атамбаевга байланышкан материалдарды жокко чыгарды. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алган себебин көз караштары туура келбей калганы менен түшүндүрдү. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 624 миллион доллардан ашты, анын 40%дан көбү Кытайга таандык. Улуттук мекенчилик күчтөр жарандык активисттер менен чогуу элдик курултай өткөрүүгө камынууда, бирок анын так датасы азырынча маалым эмес. Өзбекстан эмгек мигранттарын Германия, Казакстан, Оманга жөнөтүү маселелерин караштырууда. Венесуэладагы оппозиция Бириккен Улуттар Уюмунан 20 майда өтө турган президенттик шайлоого байкоочуларын жибербөөнү өтүнүүдө. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, Кутман таңыңыз менен.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Алдыда эми эл аралык баян. АКШда мамлекеттик катчы алмашууда. Президент Дональд Трамп жарыялагандай, ал мамлекеттик катчылыкка ЦРУнун азыркы башчысы Майк Помпеоны көргөздү жана аны өзүнө пикирлеш адам катары сыпаттады. Бул тууралуу Улан Алымкулунун баянында.
Рекс Тиллерсонду мамлекеттик катчынын кызматынан бошоткондугун президент Трамп адаттагыдай эле 13 мартта Twitter баракчасы аркылуу жарыялады. Кийин Ак үйдөн кабарчылар менен маегинде Трамп Тиллерсонду кызматтан алуу анын жеке өзүнүн чечими экендигин, мамлекеттик катчы экөөнүн ортосунда айрым маселелер боюнча пикир келишпестиктер болгондугун ачыктады.
Биздин мамилебиз жакшы эле болду. Бирок айрым маселелерде орток пикир тапкан жокпуз. Мисалы, Иран келишимин карагыла. Менимче бул эң жаман келишим, ал жакшы деп ойлоду. Мен муну токтотуп же башка бир нерсе кылууну каалагам. Ал болсо бир аз бөлөкчө ойлонду. Андыктан биздин көз карашыбыз бир жерден чыккан жок.
Мамлекеттик катчылыкка 2017 жылдын 1 февралында бекитилген дипломатияга чоң бизнестен ExxonMobil мунай компаниясынын башчылыгынан келген Рекс Тиллерсонун кызматтан алынгандыгы ал Африкадагы сапарынан Вашингтонго кайтып келген соң жасалды. Бирок Тиллерсон кызматтан бошотулары жөнүндө Трамптын жарыясына чейин кабардар болгон эмес. Бул тууралуу мамлекеттик катчынын орун басары Стив Голдстейн билдирип, Тиллерсон кызматтан эмне себептер алынганын жүйөсүн билбей тургандыгын кошумчалады. 13 март Ак үй Голдстейндин өзүн дагы мамлекеттик катчынын орун басары кызматынан бошотту. Президент Трамптын жарыясынан 1 сааттан соң мамлекеттик департаменттен сүйлөгөн чурунда Тиллерсон кызмат милдетин орун басарына өткөрүп жатканына, ал эми расмий түрдө кызматтан ушул айдын соңунда кетерине токтолду. Тиллерсон мамлекеттик катчылыктан кетери тууралуу жоромолдор америкалык медиада буга чейин эле чыккан эле. Ак үйдүн Жогорку даражалуу өкүлүнүн айтымында Трамп командасы жаңы адамдар менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен күтүлгөн ыктымал сүйлөшүүлөрүнө чейин толук талуусун көздөдү. Талдоочулар Тиллерсон менен Ак Үй ортосунда Түндүк Корея маселесинде дагы пикир келишпестик болгонуна көңүл бурушту. А маселен былтыр сентябрда Тиллерсон Кытайга барган учурунда АКШ расмийлери Түндүк Корея бийлиги менен байланыш каналдарын орнотуу үстүндө иштеп жаткандыгын айтса, президент Трамп мамлекеттик катчыга Твиттер аркылуу убактысын текке кетирбөөгө кеңеш берген. Ак Үйдүн айрым оппоненттери соңку өзгөрүүлөрдү сын менен кабыл алышты.
Менимче бул Ак Үйдөгү адаттан тыш башаламандыкты кайрадан көргөзүп турат. Президент жана мамлекеттик катчы бир ыргакта иштей албаганы абдан жаман,
деди демократ сенатору Билл Нельсон. Тышкы саясий мекеменин башчылыгына болсо, президент Трамп эми буга чейин АКШнын мурундук чалын кызматы сырууну жетектеп келген Помпеону көргөзүп жана аны жөндөмдүү өзүнө пикирлеш адам катары сыпаттады.
Мен Майк Помпео менен узактан бери иштейм. Анын жигери, интеллектиси эбегейсиз. Биз дайыма бир толкундабыз, мамилебиз абдан жакшы. Ушул себептен улам ал мага мамлекеттик катчы катары керек.
54 жаштагы Майк Помпео былтыр 23 январда ЦРУнун директорлугуна дайындалганга чейин 2011-2017 жылдары АКШ Конгрессине Канзас штатынан мүчө болгон. Кезинде Гарвард университетинен билим алган. Эгер эми Сенат тарабынан бекитилсе, ал АКШнын 70-чи мамлекеттик катчысы болот. Ал эми ЦРУнун башкы директорлугуна президент Трамп буга чейин директордун орун басары кызматын аркалаган Жинна Хаспелди көргөздү. Эгер ал бекитилсе, ЦРУну башкарган алгачкы аял киши болот. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кыргыз мунай газынын элдеги акцияларын чогулта баштаганы акционерлерди нааразы кылды. Жергиликтүүлөр мындай жол менен кыргыз мунай газды Орусиянын Газпром ишканасына толугу менен сатуу аракети көрүлүп жатат деп шектешишүүдө. Акционердик коомдун жетекчилиги өндүрүштү көбөйтүү жана жаңы кен аймактарын ачуу максатында инвестиция тартып жатканын билдирди. Ал ортодо кыргыз өкмөтү менен Газпром ишканасынын ортосунда кыргыз мунай газ боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы белгилүү болду. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов билип берди.
Наразы болгон 30 акционер 13 мартта Кочкур Ата шаарынын мэриясына чогулду. Акционерлердин бири шаардык кеңештин депутаты Абдилмурат Нышанкуловдун айтымында колунда акциясы барларга май айына чейин акцияңарды 48 сом 19 тыйындан саткыла деген билдирүүлөр келип, эл арасында акция жок болуп кетиши мүмкүн деген чочулоо пайда болду. Мындан улам депутат Кыргыз Нефтигаз Орусиянын Газпром ишканасына толугу менен сатылганы жатабы деп шектенип жатканын билдирди.
Муну мунай өндүрүү боюнча планын 85 миң тонна каралса да, иш жүзүндө 102 миң 707 тонна өндүрүлүп, берилген пландан 120.8% аткарылды деп берип атат. Кыргыз Нефтигаз прибылда турса, баары десе ашыгы менен аткарылып атса, анда эмне кажети бар ушул Кыргыз Нефтигазды сатууга? Не обязательно ушул нерсени ушул компания сатыш керек. Мен таң калып атам ушул вопросторгочу.
Учурунда бир топ жыл Кыргыз Нефтигаз ишканасында иштеп, ушул жерден ардактуу эс алууга чыккан Сапарбек Камбаров Кыргызстандагы жападан жалгыз нефти өндүргөн ишкананы сактап калууга чакырды. Ишкананын айланасындагы жагдай тууралуу ардагер буларга токтолду.
Жергиликтүү элдердин балдарын кызматка албай, сырттан алып келип, өзүнө караштуу пикирлеш, бир нерсе кылса аягын беягын жаба турган адамдарды чогултуп, көп нерселерди кылып атышат. Мисалы үчүн мына текшерүүчүлөр деле мурдагыдай текшерүүчүлөр калбаптыр. 2-3 келет дагы ошолордун сөзүн чайпайын ичип кетип калып атышат. Мына ушул сөздөрдү мен коркпой эле айтам. Биздин Кыргыз Нефтигазга көп эле жерден кардалдар келди. Мен бир билем Турциядан келгенин. Прибылный нерселерди бизнесмендер айткан күндө, бирок дойла бизге азыраак болуп калат экен деген ой менен көбү кабыл албай жөнөтүп жиберишти.
Кыргыз Нефтигаз ишканасынын башкы инженери Тимур Мураталиев өндүрүштү жогорулатуу жана жаңы кен жайларын ачуу максатында өкмөт Орусиянын Газпром ишканасы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн, буга байланыштуу учурда эки тараптан тең жумушчу топ түзүлгөнүн билдирди.
Сөз болууда, өкмөт азыр анда ошолорду чакыра эле деп туруп, азыр бир группа түзүлгөн. Газпром Кыргыз Нефтигаздын полностью акциясын алып эметип иштейбиз десе, ошол себеп менен акцияны алганга аракет кылып атышат.
Жалал Абад, Кочкур Ата жана Майлуусу шаарларынын калкын көгүлтүр оту менен камсыз кылган ишканада азыр жалпы 2500 кызматкер бар. Былтыр ишкана 102 000 тонна мұнай өндірген. Ошелле учурда газ өндіру 5 миллион кубка азайып кеткен. Кыргыз нефтегаз жылына мамлекеттік төлемдерге 700 миллион сомдун тегерегинде каражат төгөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Адаби сынчылар Кадыркул Даутов менен Аскар Медетовтун барып акындын тегерегиндеги пикир келишпестиктеги мушташууга жетти. Алардын бири бул окуяны кадимки бейбаштык деп бааласа, экинчиси чырдын чыгышына өзүнүн гезитке жазган сын макаласы себеп болгонун айтууда. Адис адабиятчылар кыргыз адабиятынын тарыхында эзилтен эле мындай талаш тартыштар болуп келгенин, бирок азыркыдай жакалашкан деңгээлге түшпөгөнүн белгилешет. Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сереп салды.
Барбеке адамдан чыккан төкмөле акындык үнү көктөле эми ак кеп индийип жатпайбы ал осо өчү өрттөнө
деп кыргыз эл жазуучусу сынчы Кадыркул Даутов, Осмонкул Бөлөбалаев, Калык Акиев, Смайыл Борончиев, Аалы Токонбаев сыяктуу залкар таланттардын барбакын тууралуу берген баасын окуп берип жатты. Сынчы бул материалдарды өзүнүн барпы тууралуу жазган илимий макаласына Аскар Медетовдун каршы жазган сын пикирине жооп берүү максатында топтоп жүргөнүн айтты.
Бул өзү адаятка тиреш дегенге мен кошулам дагы, кошулбайм дагы. Себеби бул адай сын эмес, илимий сын дагы эмес, жөн эле орусча айтканда балтовня. Туш келди, оозуна эмне келсе, ошону айтыш. Мен бул жөнүндө азыр бул жерде узак айтпайм, себеби ага ошончолук мүмкүнчүлүк бергенбиз. Чарчаган же жазып бүтсүн деп. Мен эми киришем буга.
Буга чейин гезиттер ушул жылдын 20-февралында сынчылар Кадыркул Даутов менен Аскар Медетов Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетиндеги жумуш орундарында бири-бири менен чарпышканын жазып, ал окуя учурда адабий чөйрөдө кызуу талкууланып жатат. Адабиятчы Аскар Медетов азаттыгын алгысына сөз болуп жаткан чуулгандуу окуя өзүнүн сынчы Кадыркул Даутовдун субъектизми же барпы мактоого муктажбы деген сын макаласынан улам чыкканын билдирди.
Эми ал жерде илимий макала чындыгындачы, ал жерде мындай бир ошол Даутовдун барпы жөнүндөгү монографиясына сын айтылган. Эми толук деле эмес ал жерде деген ошол айрым бир туура эмес фактыларды берген. Бирок ошол макала чыккандан кийин Кадыркул агай экөөбүздүн мамилебиз бузулду. Ага чейин мына мен 84-жылдан бери билем ал кишини, экөөбүздүн мамилебиз жакшы болчу. Бирок илим деген илим экен, айтыш керек экен, көз көрүп турган, билип тургандан кийин.
Анткен менен болуп өткөн окуяны жакындан билген улуттук университеттин кыргыз филологиясы факультетинин деканы Бакыт Жайлообаев эки сынчынын жаңжалына чыгармачылык тиреш негиз эмес деген пикирде.
Бул жерде албетте эме да, бул менимче чыгармачылыкка анча түздөн түз байланыш жок, турмуш тиричиликтеги кылмыш иши десек болот. Бунун эң негизгиси бул жерде студенттер көргөн, анан мугалимдер көргөн. Аскар Медетовдун ооз алгы сөздөрү менен сөгүп кыргыз эл жазуучусу Кадыркул Даутовду жакалап сүйрөп тээп аткандыгын көргөн да. Бул жанагы чыгармачылыкка жалынбаш керек да мындай учурда.
Бул боюнча Аскар Медетов ошол тапта аны Кадыркул Даутов сүйлөшүүгө чакырып чыкканын, экөөсүнүн ортосунда бири бирине кол көтөрүү болбогонун, ортодогу чыр кайым айтышуу менен чектелгенин айтат. Бирок ачуу калдырып Кадыркул Даутовго тил тийгизип алганын моюнун алат. Сынчы Кадыркул Даутов алдыда Аскар Медетовдун макаласына карата өзүнүн каяша макаласын жарыялай турганын, ал эми экөөсүнүн ортосунда 20-февралда болгон окуя боюнча сотко кайрыларын айтты. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун жарым сааттык программасын жыйынтыктап жатып, бүгүн Бишкекте өтө турган айрым маданий иш чаралар тууралуу кыскача айтып өтөйүн. Бүгүн Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында Пушкиндин Евгений Онегин чыгармасынын негизинде даярдалган спектакль коюлат экен. Ал күндүз саат 11:00 башталат деп маалымдашат театр жамааты. Спектаклге 14 жаштан ашкандар гана кирет. Ал эми Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде аталган мекеменин экс-директору Кулжеке Усубалиеванын элесине арналган сүрөт көргөзмө өтүп жатат. Музейдин фондунан алынып көргөзмөгө коюлган сүрөттөрдүн баары СССР кезинде Усубалиева чогултган чыгармалар экени кабарланды. Көргөзмө 9 майга чейин уланат. Убактыңызды бөлүп жогоруда аталган маданий иш-чараларга барып келсеңиз болот.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
мен Бактыгүл Чыныбаева сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Сергек жашоо түрмөгүн бир аздан соң сунуштайбыз. Бул жарым саат ушуну менен жыйынтыктап жатабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, толкундукка турбаңыз. Кыргызстанда саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен 14-март чаршембедеги берүүлөрдү улантабыз алдыдагы 30 мүнөттө. Сергек жашоо түрмөгүнө касыз, анда бөйрөк жетишсиздиги, аны дарылоо машакаты тууралуу сөз кылабыз.
Айланайындар, ушулага чейин жардап келдиң, жардам берип келдиңер, рахмат, ошого баарыңарга жакшылык болсун. Эл журттан да кайрылып атам да тайнеси катары.
Ал эми куугунтук курмандыктары түрмөгүндө жок жерден жалаагы кабылып камалган, түрмөдөн кайтпай калган Доскул Артыковду эскеребиз. Студияда мен Санжар Эралиев, азыр жаңылыктарга кулак төшөңүз, Нуржан Токтоназарова сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4,624,000,000 долларды ашты. Каржы министрлиги билдиргендей, 31 январга карата алынган маалымат боюнча мамлекеттик карыз 111,181,000,000 долларга көбөйдү. Анын ичинде 4,139,000,000 доллардан ашыгы тышкы карыз. Бул сумманын 41,3% Кытайдын экспорт-импорт банкына таандык. Буга чейин глобалдык өнүгүү деп аталган эл аралык уюм Кытайдан эсепсиз карыз алган дүйнөдөгү 8 өлкөнүн катарына Кыргызстан да кошкон. Кыргызстанда элдик курултайдын так мөөнөтү белгиленерек. Курултайды уюштуруу комитетинин мүчөсү, жарандык активист Адил Турдукуловдун Азаттык радиосуна билдиришинче, жыйын быйыл 7-апрелге чейин же андан кийин болот. Уюштуруу комитети 12-мартта жыйынга чогулуп, чет мамлекеттерде качып жүргөн мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевди дагы курултайга чакыруу керек деген чечим кабыл алган. Алардын келерине ишеним жок, бирок өкүлдөрү келип өз позицияларын билдирет деген ойдобуз, деди Турдукулов. Курултайда коррупцияга каршы күрөш, саясий туткундарды бошотуу, сөз эркиндиги карата кысымды токтотуу маселелери көтөрүлөт. Элдик курултайды улуттук мекенчилик күчтөр, жарандык активисттер менен чогуу уюштурганы жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алды. Анын ордуна борбордук чалгын кызматынын жетекчиси болуп келген Майк Помпео дайындалды. Кызмат үчүн Рекс Тиллерсонго рахмат. Борбордук чалгын кызматынын жаңы жана алгачкы аял директору Жина Хаспел болот. Баарыңарды куттуктайм, деп Трамп 13-мартта Твиттерге жазды. Ал Тиллерсонду кызматтан алган себебин көз караштары туура келбей калганы менен түшүндүрдү. Кызматтан түшөрүнүн бир нече саат мурда эле Тиллерсон Африкадагы иш сапарынан кайтып келген болчу. Ал мамлекеттик катчылыктан кетээрин болжогон маалымат өткөн жылдын аягында да тараган, анда Ак Уюмуну четке каккан. Америкалык маалымат каражаттары ошондо Трамп дипломатиялык тажрыйбасы жок Тиллерсонго ишенимин жоготконун кабарлаган эле. Журналист Нарын Айып мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке байланышкан материалдарды жокко чыгарды. Журналист өзүнүн Нарын Айып .com сайтына жана социалдык тармактардагы баракчаларына сот чындыкка дал келбейт деп тапкан 3 макалада айтылгандарды төгүндөй турганын жарыялады. Биринчисинде былтыр мартта Заноза сайтына чыккан Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы тууралуу жазылган макаладагы сөздөрдө жалган фразалар бар экенин жазды. Ошондой эле Текебаевдин адвокаттары кыйраган учактагы жүк Атамбаевдин үй-бүлөсүнө таандык деген макаланын темасын жокко чыгарды. 2017-жылы 6-мартта башкы прокурордун Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза KG сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу сот чечими чыккан. Анын ичинен басылма 15 миллион, журналист Нарын Айып 9 миллион сом, сайттын ээси Дина Маслова 3 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген. Ушундай эле айыптоо менен укук коргоочу экс-депутат Чолпон Жакупова 3 миллион сомго, Атамекен партиясынын юристтери 10 миллион сомго айыпка жыгылган. Бул иштер февралда жогорку сотто каралып, мурдагы сот чечимдери күчүн калган. Жакында Октябрь райондук сотунун судьясы Кымбат Архарова Чолпон Жакупованын Ысык Көлдөгү үйүн сатыкка коюу жөнүндө чечим кабыл алды. Ал эми дагы бир судья Альбина Жээнбекованын чечими менен Нарын Айыптын Бишкектеги батири сатылбай турган болду. Бирок журналисттин моюнуна илинген 9 миллион сом тууралуу чечим күчүндө калганы айтылган. Венесуэладагы оппозиция улуттар уюмунан 20 майда өтө турган президенттик шайлоого байкоочуларды жибербөөнү өтүнүүдө. Азыркы лидер Николас Мадуронун каршылаштары алдыдагы добуш берүү таза өтпөйт деп чочулап жатышат. Оппозиция атайын петицияга кол топтоп, башкала Каракастагы улуттар уюмунун кеңсесине тапшырды. Оппозициячыл лидерлер бир добушту 1 килограмм күрүчкө сатып алууга мүмкүн болгон өлкөдө шайлоо өткөрүүдөн пайда жок деп эсептешет. Алар элде 17-мартта азыркы бийликке каршы нааразылык акциясына чыгууга чакырды. Өткөн жылы апрелде Венесуэланын президенти Николас Мадуронун ыйгарым укуктарын кеңейтүү аракетинен кийин өлкөдө жапырт каршылык акциялары башталып, бир нече айга созулган, мунайга бай экенине карабай, бул өлкө азыр экономикалык каачылыкты баштан кечирүүдө. Өзбекстан эмгек мигранттарын эми Германия, Казакстан, Оманга жөнөтөт. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы миграция маселелери боюнча агенттигинин жетекчиси Равшан Ибрагимов билдирди. Анын айтымында Өзбекстан акырындык менен эмгек миграция жаатында эл аралык кызматташтыгын кеңейтүүдө. Буга чейин өзбек жарандары Түштүк Корея, Орусия, Жапония жана Польшага гана тандай алышчу. Эми Бириккен Араб Эмирлиги жана башка өлкөлөр менен дагы кызматташуу баштала турганы кабарланды. Өткөн дүйшөмбүдө өзбек мигранттарын уюшкандык менен Түркияга жөнөтүү боюнча документке кол коюлган. Агенттик Орусияда быйыл 50 миңден ашык мигрантты узатуу ниетинде.
Нуржан Токтоназаров Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун azattik.org сайтына кирип окусаңыз болот. Эми аба ырайына кулак төшөңүз. Бүгүн Кыргызстандын аймагында маалымалы менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде нөшөр болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас жана Нарын дуандарында 5-6 градус, Ысык Көл, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 9-10 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте мезгил-мезгили менен жамгыр жаашы мүмкүн. Азырда эле жамгыр жаап жатат. Күндүн табы 6 градуска көтөрүлөт. Алдыда эме сергек жашоо түрмөгүн угасы, санда бөйрөк жетишсиздиги, аны дарылоо машакаты тууралуу сөз кылмакчыбыз. Андан тышкары медицина тармагындагы жаңылыктардан да кабардар болосуз. Түрмөктө Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Талайын алган жашоорук.
Футболду жашоорусуң. Кайсы футболисти жашоорусуң?
Мессини.
Месси де футболчу болууну каалаган Адылса 2017 жылдын декабрь айынан бери ооруканадан чыга элек. Ал эми сыртта күн жылып, жаз келе баштаганын керебетиндеги айнегинен гана карап коет. Кичинекей кезинен бөйрөк жетишсиздиги дартына кабылган балага трансплантация жасалганы менен тайнесинин бөйрөгү жарабай кайрадан аппаратка байланды. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Адылсанын тагдырына кайрылып келебиз. 75 жаштан өткөндө бут булчуңдарын тескеген нерв клеткалары өлө баштайт. Бул жаштан тарта адамдардын бутундагы булчуңдары бошоп, ар түрдүү оорулар келип чыгарын окумуштуулар белгилешет. Британиядагы Манчестер университетинде 198 кишиге байкоо салынып, алардын дене тарбия көнүгүүлөрүн көп аткарбагандары 75'ten өткөндөн кийин денеси бошоп, булчуңдары жакшы иштебей, бут оорусуна кабылганы аныкталган. Адам карыган сайын кыймылсыз абалда болсо, булчуңдары азайып, тепкичтен жогору чыгууда же отурушта отурууда кыйнала баштарын белгилешет адистер. Ош областтык ооруканасында жертөлөнүн ремонту аяктады. Мурда каралбай калган оорукананын жертөлөсүндө азыр кардиология, пульмонология, жүрөк талмасына тез жардам көрсөтүү сыяктуу бир катар кабинеттер ачылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Иштетилбей жаткан склад имараттары да оңдолуп колдонууга берилди. Жакыр өлкөлөрдө жашаган өспүрүмдөрдүн дээрлик баардыгы колдонулган чылымды тартып көрүшөт. Окумуштуулар бирөө тарткан тамекини экинчи ирет колдонуудан келип чыккан оорулар айрыкча жаштар арасында күчөгөнүн белгилешип, астма, дем алуу органдарынын инфекциясы, өпкө рагы жана жүрөк талмалары бул дарттардын биринчи сабында турарын эскертишет. Ошондой эле байгер мамлекеттердеги өспүрүмдөрдүн 12% канынан чылымдагы эң коркунучтуу зат болгон катинин, никотин табылган. Эркектер арасында бөйрөк донорлору азайууда. Мындай жыйынтыкты АКШ доктурлары чыгарышты. 2005 жылдан 2015 жылга чейин бөйрөгүн донор катары бирөөгө берген эркек кишилер 25% азайган. Канададагы Ванкувер университетинин нефролог профессору Ягбир Жилдин айтымында социалдык төмөн катмарда жашаган аялдар донорлукка арбыныраак барышууда. Ошентсе да дүйнөдө бөйрөк трансплантациясы үчүн донор күткөндөрдүн саны азайбай, тескерисинче улам көбөйүп жатканын билдирет WebMD басылмасы. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Кыргызстанда да бөйрөгүн алмаштыруу зарылдыгы келип чыккандар жылдан жылга көбөйүүдө. Эң эле өкүнүчтүүсү алардын арасында ондогон балдар бар. Адылиса Сединов азыр 10 жашта. Уялчаак бала, бирок башынан көп нерсени өткөргөн. 3 жашында энесинен айрылып, атасы башкага үйлөнүп кеткенден кийин агасы экөө улгайган тайнесинин колунда калышкан.
Ошо мен берген бөйрөктү 15-жылдын 15-январында жасатканбыз операцияны. 4 жашадан. Уже детский деревня на балдар үй акчасын чогултуп берген, анда оңойроок болгонда байкеси опекун болуп барган, мен донор болуп барып үчөбүз барып, анан аякта операция удачно болду. Анан болгондон кийин 2 ай аякта болдук, реабилитация болупчу. Андан бияка келгенден кийин дагы анализдерин постоянно берип турчубуз. Бүт дарыларын ичип турчубуз, диетасын кармачубуз. Бүт эле баарын жасап жүрчүбүз, бирок баягы орусча айтканда закон подлости эмне экенин билбейм. Ошо октябрда могу 17-жылдын ооруп калдык жана грипп болуп. Ошо анан 15-январда, 15-декабрда алыптардым электричү. Мен бөйрөгүмдү майланайындар. Ушулага чейин жардап келдиң, жардам берип келдиңер, рахмат. Ошого баарыңарга жакшылык болсун. Анан эми дагы ошо силерден үмүттөнүп эл журттан дагы кайрылып атам да, тайнеси катары бир тууган туушкандарыбыздын атынан баардыгына мурунку учуна ыраазычылык билдирем. Депутаттар жанагы ким Улукбек Кочкоров деген бала эң биринчи ошодо бала жардам берип баштап ушу детский деревня чогултуп берип ошо менен жасатып келгенбиз. Азыр болсо андай мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат биздин.
Тайнеси Адылисаны 24 саат бою карап жанынан чыкпайт. Студент агасы сабакта бош учурунда иштеп да, инисине да жардам берүү үчүн ар кайсы эшикти кагууда. Эми кайра трансплантацияга агасы өз бөйрөгүн берүүгө даяр. Биз барганда студент агасы жумушта экен. Адылиса топ ойногонду жактырарын айтканы менен абдан тартынчаак экенин байкадык.
Ойногон жакшы болот.
Футболду жакшы
көрөсүңбү?
Кайсы футболисти жакшы көрөсүң?
Мессини.
Мессини? Эмнеси жагат сага Мессини?
Гол киргизип катты.
Бекемчи?
Жакпайт да.
Сен кимге окшош? Кайсынысына окшош болгон керек? Мессиге.
Мессиге.
Алгач диагноз коюлгандан бери Адылисаны дарылап жаткан дарыгер Назира Бешебаева бөйрөк жетишсиздигинен жабыркаган балдарга тез арада трансплантация операциясы жасалбаса өмүрлөрү өтө кыска экенин айтат. Гемодиализ менен балдар эң узак 3 жыл гана жашай алышат.
Абдылыса азыркы учурда бөйрөк алмаштыруу операцияга муктаж болуп атат. Эми бул экинчи жолкусу. Бирок адам негизи аракетин кылыш керек, анткени бөйрөк алмаштыруу жашоо, кан алмаштыруу жашоо менен эс салыштыруу болгон болбойт. Анткени бөйрөк алмаштыруу болсо бул толук жашоодун рахатын алат. Бирок ал жашоо өзүнүн өтө керектүү эрежеси бар, ошо эрежесин баарын сакташ керек. Бул өспүрүм деп коет, бул жаш бала анан кан тазалоо бөлүмүндө өмүр баяны сүрүш өтө эле оор болуп калат буларга. Өмүрүсү кыска болот, анткени бул кылган нерсе бул жакшы жагы да бар, жаман жактары да көбүрөөк болот. И бул өскөн өспүрүмгө бул өтө оордукту тез алып келет. Биринчи эле жүрөктөрү кыйналып баштайт, өпкөсү кыйналат, өсүшү оор болот, сөөктүн жаманчылык чактары кетет. Ошол болбош үчүн биз негизи дүйнө жүзүндө бул балдарды көп узарттырбай кайра бөйрөк алмаштырууга кирген. Эми бул биринчи эле бизге түшкөн бул 2014-жылы болчу. Нерсе менен түшүп калган, эмне себепкерчил болгонун биз аныктап тактаган жокпуз. Анткени уже оорудун акыркы деңгээлинде жеткен бизге. Ошондо дагы эл жардам берип бул бала 2015-жылы көп диализге отурбай эле бир 3 айдын ичинде барып бөйрөк алмаштыруу нерсени кылып келген элдин жардамы менен.
Дарыгерлер азыр Адылиса сыяктуу бөйрөк жетишсиздигинен жабыркаган ондогон балдарды карап жатышат. Улуттук эне жана баланы коргоо борборун жасалма бөйрөк бөлүмүнө түшкөн бетаптардын эң жашы бир нече күндүк наристелер. Тилекке каршы өлкөдө перитониалдык диализ жабдуусу жок болгондуктан 5 жашка чейинки балдардын көбү бул оор дарттан эч кандай жардам ала албай эле чарчап калып жатканын бөлүм башчы дарыгер Нурлан Турганбаев билдирди.
Азыркы учурда бизде бир 12 бала бар. Эң кичүүсү 8 айлык бала. Азыр алдын баланын акыбалы оор, аябай. Азыр реанимацияда 12 сеанс кылдык, бирок чыга албай атат бала. Эми бизде Кыргызстан боюнча перитониальный диализ жок болуп атат да. Андай ошо дүйнө жүзүндө мисалы балдарга 5 жашка чейин перитониальный диализ жасашат да. Сиз бизде жок, ошон үчүн көп балдар чыкпай кетип атат да. Ошо чарчап калып атышат. Ошон үчүн ошо өкмөт тездетсе жакшы болот эле. Себеби азыр ысык
мал кезде ошол инфекция көбөйгөн сайын андай балдар көбөйөт да.
Бөлүмдөгү жабдуулардын эң эскиси 1996 жылкы, ал эми жаңысы 2007 жылы чыккан аппараттар. Дарыгерлер мындай жабдуулар менен балдардын өмүрүн узартуу кыйын болуп жатканын белгилешет. Кыргызстанда жасалма бөйрөк жабдууларды иштетүү мамлекеттик менчик кызматташтык системасына өткөн. Мамлекеттик ооруканаларда диализ жабдыктары тартыш жана эски болгондуктан гемодиализге муктаждар менчик жайлардан теленип акысын мамлекет төлөп берүүдө. 2017 жылы бул багытта өкмөт тендер жарыялап, германиялык Francis Medical Care компаниясы жеңген. Гемодиализ боюнча бул долбоор өлкөнүн саламаттык тармагында мамлекеттик жана менчик биргелешкен биринчи кызматташтык болмокчу. Анын негизинде бөйрөк жетишсиздигинен жабыркагандардын 75% заманбап гемодиализ менен камсыз болушат. Азыр 1000 ашуун адам мамлекеттик акысыз гемодиализде кезек күтүүдө. Алардын арасында жаш балдар да бар. Жылына гемодиализде жаткан 10 ашык наристе бөйрөк жетишсиздигинен улам өмүр менен кош айтышууда. Ал эми каарманыбыз Адыл Исанын жакындары элден анын Түркияга барып келген жол киреси жана жашоосу үчүн жардам сурап жатышат. Ушуну менен Сергек жашоо түрмөгү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Бир аздан соң куугунтук курмандыктары түрмөгүн угасыз. Азыр кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Журналист Нарын Айып мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга байланыштуу макалаларындагы айрым маалыматтарды төгүнгө чыгарарын өзүнүн сайтында кабарлады. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алган себебин көз караштары туура келбей калганы менен түшүндүрдү. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,624,000,000 долллардан ашты, анын 40% көбү Кытайга таанды. Улуттук мекенчилик күчтөр жарандык активдер менен чогуу элдик курултай өткөрүүгө камынууда, бирок анын так датасы азырынча маалым эмес. Өзбекстан эмгек мигранттарын Германия, Казакстан жана Оманга жөнөтүү маселелерин караштырууда. Венесуэладагы оппозиция улуттар уюмунан 20-майда өтө турган президенттик шайлоого байкоочуларын жибербөөнү өтүнүүдө. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыда эми куугунтук курмандыктары түрмөгү. Бул ирет жок жерден жалага жабылып камалган түрмөдөн кайтпай калган Доскул Артыковду эскеребиз. Баянды Бекташ Шамшиев даярдады.
Коңшулаш Тажикстанда репрессия курмандыктарынын саны 25,000 кишиге жетери айтылып келет. 2013 жылы жазуучу жана журналист Курбон Аламшоевдин «Помир 1937» деген китеби чыкты. Анда Сталиндик канаверамда жок кылынган 16 кайрандын эмгеги эскерилип, алардын тагдыры аркылуу кандуу жазалоонун катаал жагдайлары ачып берилген. Китептин автору Тажикстанда коммунисттик доордун курмандыктары тууралуу ар тараптуу терең изилдөөлөр жүргүзүлө электигин белгилеп, ак жеринен атылып кеткен кырып айым адамдардын атын эстей жүрүү кийинки муундардын милдети экенин билдирген. Курбон Аламшоев өкүнүч менен белгилеген репрессия курмандыктарын эстеп, алардын эмгегине калыс баа берүү иштери жалгыз эле Тажикстанда эмес, башка республикаларда деле жандан элек. Бул жагынан Күнкөрүш мамлекеттер шерктештигине кирген республикалардын дээрлик баарында окшош жагдай өкүм сүрүүдө. Ошондон Горбачевдук ачык айкындык тушунда кыйла жандуу башталган иш солгундап, ушул тапта азынолог илимпоздордун гана аракети менен экен токондо өтчү илимий иш-чараларда эскерилгени болбосо, коммунисттик канаварамдын калабасы архив барактарында гана калууда. Коммунисттик бийлик тушунда күнөөсүз күнөөлүүлөрдү жок кылуунун планы ишке ашырылган. Бул ишке Сталиндин айткан дегенин эки кылбаган элпек өнөктөштөрү тартылып, алар канаверамдын кантип жүрүп жатканын башкы демилгечиге илгиртпей жеткирип турушкан. Троцкийчил эки жүздүүлөрдү аянбай атып, камап жок кылуу тапшырмасын Сталиндин өзү берип, анын 1937-38 жылдары жер жерлерде кантип аткарылышын дал ушул жан жөкөрлөрү көзөмөлдөп турушкан. Маселен, ВКПБ борбордук комитетинин катчысы Андреев Тажикстанга келип 1937 жылдын 2 октябрында Сталинге момундай мазмундагы телеграмма жөнөткөн.
Тажикстандагы абал менен таанышып чыктым. Душмандар бул жерде кененчонун жана өздөрүн бейгам сезип иштешкени билинип турат. Камак алынып, азырынча кызматынан куула электер, Савнаркомдун төрагасы менен орун басарлары, БШК төрагасы жана катчысы, наркомдордун баарысы, райкомдун 15 катчысы, антисоветтик уюмдарга кирип алгандардын дагы көбүн иштен алып камоо милдети турат. Душмандардын бузукулук иштеринен жабыр тарткан аймактар, чек ара райондору, ал жерлердеги кадрлар. Ошондой эле бул жерлерде кулактар менен басмачыга жан тарткандар отурукташып алышкан.
Чегара начар кайтарылат. Ооганстанга эң жайкын өтүп, кайтып келүүгө болот. НКВД-га чегара аймагын кулактар менен басмачылардан тазалоо, чегараны кайтарууну күчөтүү тапшырмасын берүү зарыл. Ушундай эле бүлгүнчүлүк иштер Өзбекстанда пахта жана өнөр жай боюнча улантылууда. Өзгөчө оор зыяндарды мектептер менен техникумдардан, жогорку окуу жайлардан байкоого болот. Көп мектептер жабылган, мугалимдер жетишпейт, которулган окуу китептери жок.
Азия чөлкөмдө өтчү жазалоонун эсеп кысабын текшерип күчөп бараткан жумушка дем бериш үчүн келген ВКП борбордук комитетинин катчысы Сталинге жолдогон телеграммасында жазылоо тынч делген Түркмөнстанда кандай жүрүп жатканын минтип кабарлаган.
Түркмөнстан боюнча биз жөнөткөн өтүнчкө момундай маалымат алдык. Сизге белгилүү Атабаев, Айтаков жана Сахатовдан башка контрреволюциялык уюмдун активисттери катары 7 эл комиссары, 5 борбордук комитет бөлүм башчылары, 3 окружкомдун катчысы, 7 райкомдун катчысы камак алынды. Көбү күнөөсүн мойнуна алышты.
Совет бийлиги бекем орно чагалгандан кийин күчөгөн канаварымга Тажикстандын Жергетал районундагы жайылган айылында жашаган Доскул Артыков да туш келген. Саясий максат кызыкчылыгы эле жок. Туурасында жашаган кыргыз халкынын билимдүү болушуна кызыктар агартуучунун НКВД капканына түшүп калышы бир алдын таң калыштуу сезилиши мүмкүн. А бирок күчөп бараткан каандуу жазылууга кайсы бир киши туш келиши керек болчу. Доскул Артыков ошол репрессия статистикасы үчүн керек болгон. Экинчи жагынан Доскул Артыков ошол кездеги 5 манжа менен саналчу билимдүүлөрдүн бири эле. 1882-жылы төрөлгөн. Жаш кезинде сабатын жоюп, каттанып, Совет бийлиги кезинде мектептер ачып, айыл кеңешин башкарып, кылдай күмөн санабай кызматын аткарып жүргөн. Анын камалышына кайсы бир кезде кошуна айылдык тирүү карак жетим баланы Ташкентке окууга жөнөтүшү себеп болгон экен. Азам деген ал бала мугалиминин үмүтүн актап Ташкентте билим алып, айылына кайтып келип, райондук милиция начальниги болуп иштеп жүргөн жеринде айыпталып, алдыда эмне болорун билген жигит кара башын калкалап басмачыларга кошулуп кетет. Окуучусунун Совет бийлигинин душманы болуп кетишине мугалимин айыптап, Доскул Артыковту 3 жылдыктын өкүмү менен 5 жылга эркинен ажыратышкан. Күнөөсү кошуна айылдагы жетим баланы билим алууга Ташкентке окууга жөнөткөнү. Өкүнүчкө Доскул Артыковдун өмүр жолу ошон менен ойдо жок жерден кыргылган. Доскул атанын кайгылуу тагдырын ушу тапты Сыгат районунун Ивановка айылында жашаган эл мугалими Мамасайыт Бороновтон уксак.
Сен сурооң боюнча биздин Жергетолдо советтик бийлик 1921 жылдары орногон. Бийлик орногондон кийин 1928 жылдары келип өкмөттүн тапшыруусу менен мамлекет тарабынан мектеп ачылган. Мектепке азыркыдай сабаттуу адам жок. Араб алфавити менен жайылган айылынан Артыков Доскул деген адамды мугалим кылып коюшкан. Ону Доскул Амин деп аташат экен. Ана ошол балдарды окуткан. Бул мектепке балдарды берген эмес. Ар жерден жетим калган сагыра балдардан топтоп окута баштаган. Ошол балдардын ичинде Кожойтоп деген жерден бир тажик баланы, жетим калган баланын энесинен баланы сатып алып мектепке беришет. Бул мектепте 1-2 жыл окугандан кийин сабаттуу чыгаттар араб табагасы менен. Ана ошол райондо участковой милиция болот. Бир өрөөнгө. Лакчер өнүнө райондо участковый милиционер болуп иштеп жүрөт дагы кандайдыр бир аялдын томосу менен баягы азам камалат. Камалып түрмөгө түшкөндөн кийин мен окуп мамлекетке кызмат кылып жүрсөм мени томот менен камадылар дейт да түрмөдөн качып түрмөнүн кароолун өлтүрүп курал жарактарды алып түрмөдөгү адамдарды өзүгө кошуп алат дагы өкмөткө каршы бүтүн элди топтоп каршы чыгат. Ана ошол каршы чыгып жүрүп келет да кийин 1931 жылы колго түшүп Ачыгалма деген жерде колго түшүп бул атылып өлөт. Бул өлгөндөн кийин ошол азам өлбөстөн илгери жанагы окуткан Артыков Доскулга каттап жүргөн экен. Ушул Доскул каттап жүргөн, ошондой жаман адамды тарбиялаган деп Томат менен бул мугалимди камасат. Бул мугалимди камагандан кийин артыгы досун камалып 5 жыл соттолуп кетет. 5 жылга соттолуп кетет, кийин аны акталыптыр. Ана ошол сыяктуу Томоттон бул азамдын тополугунан бир биздин жайылган айылынан өкмөттүн адамдары азамдын тополугуна катышкан деп 14 адам баттыкчан. 14 адам атылган. 14 адамдан тышкары жана дагы айрым адамдардан молдо деп мына мисалы Кожошип Сыдыкты бай деп, Алимкулов Паязды молдо деп, Мамытов Үбар дегенди молдо деп, буларды алып барып атып таштады. Гарымды алып барып, өздөрүнө көр каздырып, өздөрүнүн көрүгү казган көрүгү өздөрүнө атып таштады. Жана Жералиев Жумаш дегенди кармап бара жатканда орустардын артынан аттан качып барып өзү кызыл сууга ыргытып, бул суу агып өлдү. Ана ушинтип үчөө төртөө ушул адамдын урушунан кийин 32 жылдары өлдү. Мындай топонимдер көп болгон. Мен булардын жөнүндө аксакалдардан жакшылык камын көбүнү жакшы билем. Мына Алимкулов Чабы дегенди кечээ кийин 39 жылдары жалган эле Томот менен бир мачитти бузгалы келгенде бузулбар деп эле Томот менен муну да камап жетти. Бул барып түрмөдө бул да өлүп жок болду. Артыгы Доскул мени саясат менен бир турган болот эле. Бул жөнүндө жакшы каммын бардыгын. 14 адамды кырып атып таштаптыр. Өкмөттүн адамдары. Бул адамдар жөнүндө эч кандай маалымат жазылган деле башка болгон эле.
Дейт Мамасайыт Буронов. Репрессия өзгөчө күчөгөн 1937-38 жылдары 1.7 миллион ашуун адам камакка алынып, алардын 700 миңден ашуун атылган, 2 миллион ашуун адам камалган. Өзгөчө укуктарга ээ болгон коопсуздук кызматтары ортосунда кимиси канча адамды көп атып, камап жок кылыш жагынан социалисттик жарыш башталган. Эл душмандарынын бетин ачыш боюнча жоротон түшкөн контролдук сандар ашыгы менен аткарылган. Тажикстандын Жергетал районунда кичинекей жайылган айылында да Москвадан келген буйрук ишке ашырылып, жок жерден жалага кабылган ичен бий күнү адамдар атылып же камалып жок кылынган. Айылдын тарыхын иликтеп келаткан Давлатбек Буроновтун пикиринде сталиндик жазылоо күчөп турган чакта кимдир бирөөлөрдүн айыптуу же айыпсыз экени эч кандай мааниге ээ болгон эмес.
Кезинде айылдык молдодон билим алып арабча жакшы сабаттуу кат тааныганды. Анан жайылгандын жанында Мукур деген айыл. Мукурда атайын мектеп ачып ошол жакта балдарды окуткан. Ошол Мукур айылында Доскул Амин деш экен. Лакши өрөөнү боюнча биздин ошол жерде Лакши дейт. Лакши өрөөнү боюнча айыл өкмөтүнүн раис болот төрага мындай айтканда. Төрага болуп иштеп жүргөн кезде совет өкмөт тарабынан бир буга тапшырма берилет. Жетим балдардан окууга жөнөт, Ташкент шаарына окууга жөнөтүш үчүн тапшырма келгенде ал издеп барып бир Кожой Тооп деген айылдан Азам деген жетим баланы Томолой жетимди каржылап Ташкент шаарына окууга жөнөтөт. Азам деген бала Ташкенттен милиция окуусун бүтүрүп келгенден кийин ошол өрөөндөгү чоң Карым деген райондо милициянын начальниги болуп иштеп жүрөт. Кийинчерээк кандайдыр себептер менен ал жерден Азам айыпталып ошол жерден качып чыгат да басмачыларга кошулуп кетет. Ошондо бул 1931 жылы болгон окуя, 32 жылы Азамды атайын басмачылыкка даярдаган деген жалган жалаа менен окууга жиберген Доскулду мен чоң таятамды. Атайын тройка баягы. 32 жылы жанагы антисоветтик ишмердүүлүк боюнча айыптап 3 жылдык баягы тройка концлагерге жөнөтүшөт 5 жылга. Ошол жерден анан каза болгон. Көпкө дайын жок болот да, ошол уйдан кайра кайткан эмес. 1989 жылы 16 январда СССР Жогорку Советинин президиум указы менен ал акталган, репрессияга туш болгондор кайра акталган, айыпсыз экендиги боюнча атайын прокуратурадан кат келген справка. Эми таятабыздын болгон эле көрсү баягы Азам деген жетимди Ташкентке окууга жибергендиги болуп атат. Ушул биздин эле жайылган айылынан мен мына атам жетип отурам, атам 89 жашка келип калды. Мен азыр сураганда мына бир эле кичинекей жайылган айылынан 14 киши репрессияга, 14 адам ар түрдүү жалаа менен. Ушулардын ичинен 14 атылып, анан бешөөнү кармап кетип, булар бай молдонун уруктары деп жөн эле камалган.
Дейт Давлатбек Буронов. Репрессия совет бийлигин башынан аягына чейин коштоп келди. Окумуштуулардын ырасташынча, саясий мотив менен 5 миллионго жакын адам эркинен ажыратылып, анын 1.1 миллиону атылган. 6,5 миллион адам депортацияланган. Абакта жатып каза болгондордун саны 6 миллион ашуун адамды түзсө, ачкалыктан курман болгондордун саны 6-7 миллион деп. Жалпысынан репрессияланганлардын саны айрым адистердин эсебинде 39.3 миллион делсе, экинчи бирөөлөрдүкү 40.7 миллион адам деп эсептелинип келатат. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Анда Тажикстандык Жергетал районундагы Жайылган айылындагы белгилүү артуучу Доскул Артыков тууралуу кеп болду. Берүүнү даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Данистеден тышкары Корректи Евразия, Биз жана Дүйнө, Азаттык Плюс, Ыңгайсыз суроолор деп аталган теледолбоорлорубузда ЛТРдин телеканалында иш күндөрү кечки саат 9:00 эфирге узатылат. Азаттык радиосу 14 марттагы таңкы 1 сааттык берүү сунушуну менен жыйынтыктайт. Биз сунуштаган бардык кабар баяндар интернетке жайгаштырылган. Дарегибиз азаттык чекит орг, орусча сайтыбыз русчекит азаттык чекит орг. Студияда мен Санжар Иралиев болдум. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Укканыңыз үчүн ыраазычылык.